Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση! Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 18. Το ότι έχεις πουλί δεν σε βάζει στο Άγιον Όρος. Μαλακίες τούμπανα. Από το στόμα μου το πήρατε, κυραλέλα. Ο αθάνατος ροζ καναπές φαίνεται να μη με χωράει πια. Όταν συνοδεύεται από τον Ντόλι και τη Λέλα στις εκατέρωθεν πολυθρόνες του. Μπορώ να διαχειριστώ τον καθένα τους ξεχωριστά, αλλά και οι δύο μαζί μου πέφτουν κομμάτι υπερβολικοί. Ιδιαίτερα τώρα που αμφισβητούν την τελεσίδικη φύση της απόφασής μου να βάλω ένα τέρμα στην παράνομη σχέση μου με τον Μπαρίστα. Εγώ θα ξεκινήσω σχολιάζοντας το ποσοστό της ξεφτύλας σου που έχεις 2 μέρες κλειστό το κινητό σου επειδή φοβάσαι να μιλήσεις στο Γιώργο. Μου ανακοινώνει ο Τόλης σπάζοντας τα μπουμπούκια της νέας παραλαβής μπάφου καθώς μπαίνει η πρώτη μεσημβρινή.
Καλά σου λέει. Δεν μπορούμε να σε βρούμε και οι υπόλοιποι και δεν τσεκάρεις και τα stories μου. Και εξαφανίζονται αυτά μετά από 24 ώρες, έτσι δεν είναι?
Παίρνει το λόγο η Λέλα.
Και τέλος πάντων μπορείς να το ανοίξεις το γαμίδι και απλά να μην το σηκώσεις αν σε πάρει.
Μα αυτό είναι ghosting. Δεν θέλω να του κάνω ghosting.
Σοβαρά, πώς ακριβώς διαφέρει από αυτό που του κάνεις?
Ρωτάει ο Τόλης παρατώντας για λίγο το σπάσιμο των κατά πάσα πιθανότητα αλβανικών μυρωδάτων ανθών, ενώ η Λέλα πιάνει το κινητό της πάραφτα. Λογικά γκουγκλάρει την ερμηνεία του ghosting στο Urban Dictionary, γιατί ντρέπεται να παραδεχθεί ότι δεν είναι εντελώς κορίτσι των καιρών μας και αυτή. Φυσικά και διαφέρει. Αν απλά αγνοώ τις κλήσεις και τα μηνύματά του, τότε είναι ghosting. Αν δεν τα λαμβάνω καν, θα μπορούσε να μου έχει συμβεί το οτιδήποτε.
Φυσικά. Θα μπορούσαν να σε έχουν απαγάγει εξωγήινοι, ας πούμε, για να διδάξεις την τέχνη του πεοθυλασμού στον πολιτισμό τους.
Προτείνει ηρωνικά η Λέλα.
Ή να σε κρατούν όμηρο στο εργαστήριό τους τρελοί επιστήμονες και να σε εκθέτουν σε αρσενικά μέχρι να επαληθεύσουν την αρχική τους θεωρία ότι δεν παρουσιάζεις κανένα απολύτως επιλεκτικό κριτήριο και θα πήγαινες με τους πάντες.
Πολύ αστείο. Σας συχαίνω με αμφότερους και σας εκτήρω.
Αυτό που δεν καταλαβαίνω ωστόσο, μανάρι μου, είναι το λόγο που ο Κυρίλοβιτς έχει το προβάδισμα. Ιδιαίτερα μετά την εξαιρετικά βαρβάτη κινηματογραφική στιγμή του ξυλοκοπήματος στο μπαρ. Άνοιξε τη μύτη του ομορφωνιός για την πάρτι σου και εσύ έγινες Λούις πριν καν προλάβει να ξεπλύνει τα αίματα.
Διότι ο Κυρίλοβιτς, Λέλα, είναι ο κερατάς και έχει και άρρωστο αδερφό. Υπερασπίζομαι την επιλογή της ημέρας μου στεναρά.
Όχι, μανάρι μου. Και οι δύο είναι κερατάδες, διότι κανένας δεν γνωρίζει την ύπαρξη του άλλου.
Μου απαντάει.
Και επίσης, ο αυτισμός δεν είναι αρρώστια. Είναι χρόνια κατάσταση και έχει ελάχιστη έως καθόλου σχέση με τη μανία του να σου κάνει ghosting.
Άτσα η Λέλα, ακόμα δεν την έμαθε τη λέξη και τη χρησιμοποίηκε σε προτάσεις. Και μάλιστα για να μου κάνει κατά μέτωπο επίθεση. Έσχος.
Καλά, για το ότι κανένας δεν γνωρίζει την ύπαρξη του άλλου, ας μην παίρνουμε και όρκο. Πιστεύω ότι ο μπαρίστας ξέρει ότι έχεις γκόμενο. Ή τουλάχιστον το υποψιάζεται. Και όσο για τον αδερφό του Αλεξέη, τι είδους αυτισμός είναι αυτός που το στέλνει κάθε 3 και λίγο στο νοσοκομείο? Δεν είμαι ο γκουρού των αμαία, αλλά είμαι αρκετά σίγουρος ότι κανένας αυτιστικός δεν μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία λόγω του αυτισμού του. Πιστεύω ότι σου λένε μαλακίες και αυτός και η μάνα του. Και πιστεύω ότι σου έχουν δημιουργήσει τόσα πολλά προβλήματα και οι δύο το τελευταίο διάστημα, που καλό θα ήταν να τους στείλεις και τους δύο στο διάολο, αγκαζέ, και να βρεις ένα καινούριο γκόμενο. Να το πιάσεις σωστά από την αρχή το πράγμα, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
Δεν μπορώ να τους στείλω και τους δύο στο διάολο. Πρέπει τουλάχιστον να κρατήσω τον ένα, αλλιώς πάει στράφη όλη η μανούρα. Και επιμένω ότι ο Κυρίλοβιτς είναι και ο κερατάς και ο μόνος που έχει δείξει σταθερό και σοβαρό ενδιαφέρον. Αναφωνώ αγανακτισμένος από το δίκιο μου, καθώς και το φόβο μου ότι θα μείνω σόλο για ακόμη μία φορά.
Μιλάμε για τον ίδιο Κυρίλοβιτς που επί 2 εβδομάδες δεν κατάλαβε ότι τα έχετε και σταφόρεσε πριν καν καλά-καλά περάσουνε του κόλου του τα 9 μέρα.
Ρωτάει πικρόχολα ο Τόλης, περνώντας μου το τσιγαριλίκι με ύφος άσπας τσίνα εναντίον Κατερίνας Κούκα.
Ωστόσο η συμπεριφορά μου κατά την Κριτική Επιτροπή είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεν έχει να κάνει με το ήθος, την αξιοπρέπεια και την καλή θέληση όλων των υπόλοιπων παιδιών. Εφόσον τα κριτήρια λοιπόν της Κριτικής Επιτροπής δεν αφορούν το τραγουδιστικό μέρος, αλλά αφορούν το χαρακτήρα των παικτών, η άσπα θα είναι προτινόμενη.
Αυτός δεν είναι το θύμα που παρουσιάζεις. Αυτός είναι που σε κεράτωσε πρώτος.
Προσπαθώ να αμυνθώ λεκτικά, αλλά το μόνο που καταφέρνω είναι να κοκκινήσω από το κακό μου και τα νεύρα μου. Σιωπηλά. Τραβάω μια γερή ρουφιξιά και γέρνω το κεφάλι μου προς τα πίσω. Παρακαλάω νοερά να αρχίσω να μαστουρώνω σύντομα, καθώς δεν έχω μάθει να διαχειρίζομαι τέτοια χάλια νυφάλιος. Εκπνέω. Ο Αλεξέη ήταν η μόνη σανίδα σωτηρίας μου και πηγή παραγωγικών ενοχών μου το τελευταίο διήμερο. Δεν θα το αντέξω να καταλήξει κι αυτός μία ακόμα φάρσα μέσα στην κωμωδία της ύπαρξής μου. Δεν γίνεται να παίζω το παραμύθι της ζωής μου με 2 κακούς. Πρέπει τουλάχιστον ο ένας να είναι ο υπότης. Πρέπει τα γεγονότα να με οδηγούν σε αποφάσεις. Το ζύγι να γέρνει προς τη μία από τις 2 πλευρές. Δεν μπορώ να διαλέξω μοναχώς. Τι είμαι, κανένας ισορροπημένος ομοφιλόφιλος από αυτούς που ακούνε Μπιόρκ και πηγαίνουν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης? Και όχι μόνο ο Τόλης και η Λέλα δεν μου προσφέρουν καμία πραγματική βοήθεια σήμερα, αλλά εν τέλει με μπερδεύουν και παραπάνω. Κατεβάζω λίγο ακόμα μπάφων χαλαρωτικών, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης του κινητού μου. Αν είναι να αντιμετωπίσω τις δεκάδες αναπάντητες κλήσεις και μηνύματα του μπαρίστα, ας είναι υπό την επίρρεια του χόρτου και μία ώρα αρχίτερα.
Το ότι σε έχει κερατώσει και ο Φλόρος στέλνει την ξεφτύλα σου σε άλλα επίπεδα, Τζιέρι μου.
Προσθέτει η Λέλα καθώς της πασάρω το τσιγάρο και ρουφάει το δικό της μερτικό από την παφιά.
Και το μαθαίνω και τελευταία.
Σε αντίθεση με τη λαϊκή ρίση που θέλει τον κερατά να λαμβάνει τελευταίος την πληροφορία. Γελάω με τα χάλια μου. Και ενώ ξαποσταίνω ακόμα το κεφάλι μου πίσω, αδυνατώντας να πληκτρολογήσω τον κωδικό πιν μου και κρατώντας τα μάτια μου κλειστά, σκέφτομαι ότι το κεράτωμα αυτό δεν το είχα αναφέρει πραγματικά σε κανέναν. Απολύτως. Και τεινάζω την κούτρα μου μπροστά με τέτοια ταχύτητα που αν ήμουν κάπως γυρεότερος, λογικά θα την έβγαζα με νορτζέσικ για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Αλλά είμαι ακόμα νέος. Έχω σχεδόν σώα στα σφρένας και πολύ καλό μνημονικό. Και το κέρατο αυτό δεν είχε αναφερθεί ποτέ, ιδιαίτερα στον Τόλι, που ήταν αυτός που με έκανε να αναρωτηθώ την ύπαρξη του ίδιου του κεράτου εξ αρχής. Πώς το μπούτσο ξέρεις ότι ο Αλέξης γαμήθηκε με κάποιον άλλον εκείνες τις 2 εβδομάδες. Επιτίθεμαι λεκτικά στον Τόλι, που συνεχίζει να κοιτάζει το ταβάνι σαν να είναι η καπέλα Σιξτίνα, ξέρω εγώ. Εγώ δεν στο ανέφερα ποτέ και είμαι αρκετά σίγουρος επ' αυτού. Η χαλαρότητα του χυμένου στην πολυθρόνα Τόλι, την ίδια στιγμή που εγώ έχω στιγμιαία βγει από τη δική μου νιρβάνα σαν να με έχουν λούσει με ένα κουβά παγάκια, με κάνει έξω φρενών.
Για άνθρωπος που περνάει τις μισές μέρες της εβδομάδας του πιωμένος και τις άλλες μισές φτιαγμένος, σε βρίσκω αλαζονικά σίγουρο για το τι έχεις πει και σε ποιον, Θάνο μου.
Μου απαντάει, δίχως να κουνήσει καν το βλέμμα του προς το μέρος μου. Η απάθειά του με κάνει να θέλω να το στραγγαλίσω με τα ίδια του τα έντερα, αλλά κάνω μία ίστατη προσπάθεια να παραμείνω ψύχρεμος και να τον ξαναρωτήσω. Τόλι, επαναλαμβάνω ότι είμαι αρκετά σίγουρος ότι δεν σου είπα ποτέ ότι ο Αλέξης πήγε με κάποιον άλλον εκείνες τις 2 εβδομάδες. Και όσο παράλογο ή περίεργο κι αν ακούγεται, είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι που δεν θα το μοιραζόμουν ποτέ μαζί σου, όσο φέση κι αν ήμουν. Για την ακρίβεια, θα ήσουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα το έλεγα.
Πολύ κολακευτικό και ευγενικό εκ μέρους σου να μου ανακοινώνεις ότι ο κολλητός σου είναι αυτός που θα το μάθαινε τελευταίος. Την επόμενη φορά που θα χρειαστείς κάποιον να σε βοηθήσει με το πόσο σκατά τα έχεις κάνει, να πας στον περιπτερά. Ή στο αφεντικό σου, μπας και σου προκύψει και κανένα τσιμπούκι.
Δεν το εννοούσα έτσι, γαμώ την τύχη σου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πικρόχολο σχόλιο με το τσιμπούκι. Χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης αυτή τη στιγμή που νιώθω ήδη χάλια με τον εαυτό μου.
Ω, να με συγχωρεί η μεγαλειότητά σου. Την επόμενη φορά θα προσέξω παραπάνω τι λέω. Ξέχασα ότι πάλι όλα περιστρέφονται γύρω από σένα, σε έναν ακόμη καφέ μας. Όσο για το κεράτομα του χαλαρού γκομενού σου, δεν είχα ιδέα ότι έχει όντως συμβεί. Έριχνα άδεια για να πιάσω γεμάτα, διότι ξέρω πόσο μαλακισμένος είσαι και ότι από πείσμα και μόνο δεν θα το έλεγες ακόμα κι αν είχε συμβεί. Μόνο και μόνο για να μην αποδειχθώ για ακόμη μία φορά σωστός και σου χαλάσω το παραμύθι σου. Και όπως αποδεικνύεται, είχα δίκιο και σε ξέρω καλύτερα και από όσο ξέρεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, καθώς είσαι το μόνιμο θέμα σου. Όσο για το γεγονός ότι μάλλον είχες ξεχάσει και εσύ ο ίδιος ότι αυτό το κεράτομα έχει συμβεί, θα έπρεπε να σου κρούει τον κόδωνο του κινδύνου. Έχεις φτάσει στο σημείο να πιστεύεις τα ίδια σου τα ψέματα. Δεν ξέρω τι άλλο είσαι διατεθειμένος να κάνεις για να εξιδανικεύσεις έναν άντρα και να ζήσεις το παραμύθι που ονειρεύεσαι, αλλά πρέπει να παραδεχτείς ότι καταντάει κάπως μίζερο όλο αυτό. Και κάνε μου τη χάρη να μην μου απαντήσεις τίποτα τώρα. Σκέψου το και θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Θυμήσου απλά ότι όλοι οι υπόλοιποι εκτός από εσένα, το μόνο που θέλουμε είναι το καλό σου. Ο Τόλης βαράει την πόρτα πίσω του, σαν να του έχεις βρήσει την πολυσυντροφικότητά του, φανερά ενοχλημένος με το τι κάνω και τι δεν κάνω στη ζωή μου. Κι εγώ μένω καθισμένος στον αθάνατο ροζ καναπέ, απλά μαλάκας, να αναρωτιέμαι το ποσοστό αλήθειας των όσων μου είπε και να μου βγαίνει μεγάλο από την πρώτη του κιόλας αφιλτράριστη εκτίμηση. Γαμώτο.
«Περίοδο έχει η φιλενάδα σου».
Σπάει την αμήχανη σιωπή η Λέλα. «Λέλα, αυτό είναι σεξιστικό και μισογύνικο. Και είσαι και γυναίκα, γαμώτο, σου ντροπή».
«Ακριβώς επειδή είμαι γυναίκα, μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Όπως εσείς αποκαλείτε ο ένας τον άλλο πουστάρα, αλλά παρεξηγέστε άμα σας φωνάξει κανένας άλλος έτσι».
Μου απαντάει, φουμάροντας το χόρτο που προφανώς έχει ξεμείνει στο χέρι της όσο εγώ και ο Τόλης ξεκατηνιαζόμασταν.
«Και αντί να ασχολιέσαι με το τι θα έπρεπε και τι δεν θα έπρεπε να λέω, γριά γυναίκα, καλό θα ήταν να αρχίσεις να ασχολείσαι με το τι θέλεις και τι δεν θέλεις να πιστέψεις από αυτά που σου είπε νωρίτερα η φιλενάδα σου, ο Ηρακλής Πουμαρό, τρομάρα του».
Η αρχική μου διάθεση είναι να τα πιστέψω όλα. Ξέρω πως είναι ανώμαλο, καθώς η αρχική διάθεση κάθε φυσιολογικού ανθρώπου θα ήταν να υπερασπιστεί τον ίδιο του τον εαυτό. Υπήρχε όμως κάτι τρομερά εύστοχο στην τοποθέτηση του Τόλη. Κάτι που αντί να με θυμώσει με το πόσο απελπισμένο με παρουσίασε, ουσιαστικά συμπλήρωσε τα τελευταία κομμάτια του παζλ της προβληματικής μου ύπαρξης, σηκώνοντας μπροστά μου ένα καθρέφτη που μου επιτρέπει εν τέλει να αντικρίσω την αξιολύπητη προσωπικότητά μου. Σαν να έδεσε μεταξύ τους όλες τις προσωπικές σκέψεις της αυτοαπέχθειάς μου και να με άφησε να διαχειριστώ άοπλος και ολίγον τίμαστουρωμένος το τέρας που ορθώθηκε μπροστά μου και αναπνέει τη μιζέρια και τον εγωισμό μου. «Πιστεύεις ότι δεν πρέπει να τα πιστέψω όλα?» ρωτάω τη Λέλα ζαλισμένος.
«Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αφελές. Αλλά δικιά σου είναι η ζωή, μωρό μου, δικές σου και οι αποφάσεις. Το ότι εγώ είμαι γριά δεν σημαίνει πως είμαι και σοφή. Μπορεί όντως να ξέρω 5 πράγματα παραπάνω, αλλά μονάχα επειδή έχω φάει 5 φορές παραπάνω τα μούτρα μου και έχω παίξει λίγο παραπάνω Trivial Pursuit. Είμαστε όλοι άνθρωποι.
με διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές αναγνώσεις της πραγματικότητας. Κι αν η δική σου ανάγνωση είναι διαφορετική από του Τόλι ή σε κάνει πιο χαρούμενο από αυτήν του Τόλι, τότε καλό θα ήταν να υιοθετήσεις την παλιά και δοκιμασμένη τεχνική της εισόδου από το ένα αυτή και εξόδου από το άλλο. Κοινώς, από το ένα αυτή να σου μπει και από το άλλο να σου βγει, μωρό μου, άμα δεν σε κάνει χαρούμενο.
Κι αν είναι αλήθεια, αν είναι όλα αλήθεια.
Στην πούτσα σου. Άλλωστε δεν υπάρχει ποτέ απόλυτη αλήθεια, μανάρι μου.
Και το θεωρείς αυτό υγιές? Πώς είναι ορθό να αναγιγνώσκω τη ζωή όπως με κάνει χαρούμενο? Πώς είναι δυνατόν να ζω με τις αυταπάτες μου και να είμαι ψυχικά υγιής? Μπορεί σιγά σιγά να με οδηγώ στην ίδια μου την τρέλα, Λέλα.
Καλά, μωρή πια. Ησύχασε. Αναγιγνώσκεις και κουραφέξαλα. Μην κάνεις την τρίχα τριχιά κατευθείαν. Ξέχασες ένα κέρατο και το επόμενο πλάνο που παρουσιάζεις είναι το λευκό δωμάτιο με τους μαλακούς τοίχους και το ζουρλομανδία.
Λέλα, ο Τόλης έχει δίκιο. Και ο γιατρός είχε δίκιο. Είναι 2 στα 2 μέσα στον ίδιο μήνα.
Πήγες σε γιατρό να δεις αν τρελαίνεσαι?
Όχι. Πήγα να εξεταστώ για HIV, αλλά μου επεσήμανε και αυτό.
Φαίνονται οι ψυχικές ασθένειες στις αιματολογικές. Από πότε?
Δεν χρειάστηκε εξετάσεις. Το διέκρινε με γυμνό μάτι. Όσο η Λέλα προσπαθεί να επεξεργαστεί τον καταιγισμό αφηρημένων και ανοργάνωτων πληροφοριών που ξερνάει το ταραγμένο μου μυαλό, πληκτρολογώ το πιν του κινητού μου και περιμένω. Και περιμένω λίγο ακόμα και λίγο παραπάνω και 5 λεπτά αργότερα το μόνο μήνυμα που λαμβάνω είναι από τη φοιτητική προσφορά της Ίγιου και 4 αναπάντητες του Κυρίλοβιτς. Μπαρίστας πουθενά. Ούτε κλήση, ούτε μήνυμα. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Λέλα, ο μπαρίστας δεν έστειλε τίποτα.
Ε?
Άνοιξα το κινητό μου και ο Γιώργος δεν έχει στείλει τίποτα. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να με βρει από τότε που έφυγα από το σπίτι του την ώρα που έκανε μπάνιο.
Σε έκανε thank you next κατευθείαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Τζιέρι μου. Ο πρώτος γκόμενος με ίχνη αυτοεκτίμησης που έχεις δαραβεριστεί τελευταία.
Με έγραψε κανονικότατα, στα παπάρια του.
Και σένα τι σε νοιάζει? Δεν αποφάσισες να γυρίσεις τον Αλεξέη μια και καλή?
Ναι.
Δεν έκλεισες το κινητό σου και δεν το άνοιγες με το φόβο μη και χρειαστεί να αντιμετωπίσεις προσέγγιση του μουσάτου που ζητάει εξηγήσεις?
Ναι.
Τότε όλα πάνε κατευχήν, μανάρι μου. Εκτός αν έχεις δεύτερες σκέψεις για τον Κυρίλοβιτς. Γιατί και σε έχει κερατώσει εν τέλει. Και ολογλύκες και μαλακίες είναι και σε παρακαλάει. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να απασχολεί και τον ίδιο, για να είμαστε ειλικρινείς. Ξέρεις τι λέγαμε στα χρόνια μου. Παρακαλετόμουνι ξινό γαμίσι.
Μόνο που το γαμίσι με τον Κυρίλοβιτς, μόνο ξινό δεν είναι. Αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο, λίγες φορές στη ζωή μου το γαμίσι μου έχει βγει ξινό. Ή που το κάνω πολύ καλά και είμαι γενικά και ο πρώτος επιβήτορας, ή που τα στάνταρ μου είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αν και νομίζω πως η βαθύτερη αλήθεια κρύβεται στο γεγονός ότι είμαι καυλωμένος 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και απλά ευχαριστιέμαι το σεξ από όπου και αν προέρχεται, με όποιον τρόπο και αν συμβαίνει, όσο το τελικό προϊόν παραμένει το ίδιο. Οργασμός και χύσιμο σε σεντόνι που δεν έχω να πλύνω εγώ.
Πάντως, Θάνο μου, για να σου δώσω κι εγώ τη φιλική συμβουλή της ημέρας, αν η αναστάτωσή σου δεν προέρχεται από το γεγονός ότι κατά βάθος μάλλον γουστάρεις περισσότερο τον Γιώργο από ότι τον Αλέξη και γι' αυτό έχεις απογοητευτεί τόσο πολύ που δεν σε έψαξε, τότε ισχύει κάτι άλλο που θα έπρεπε όντως να σε ανησυχεί. Και αυτό θα ήταν ότι γουστάρεις μια μόνιμη επιβεβαίωση από όλους. Γουστάρεις τους άλλους να τρέχουν από πίσω σου. Γουστάρεις το παιχνίδι περισσότερο από όσο γουστάρεις τους ίδιους. Και αυτό σίγουρα δεν είναι καθόλου υγιές.
Με υποχρεώσατε και οι δυο σας για σήμερα. θα κρατήσω τα λόγια σας στην καρδιά μου σαν στίχους του Φίβου την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα και θα την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια, διότι τα βαριά μόνο σε συμφορές με έχουν οδηγήσει τελευταία. Άλλωστε είμαι και ένας πολυάσχολος freelancer που έχει να μπογιατίσει τις σπάνινες τσάντες του κάποια στιγμή. Διότι η κίνηση δεν περιορίζεται αποκλειστικά ανάμεσα στα σκέλια μου, αλλά έχει μεταπηδήσει και στις επαγγελματικές / καλλιτεχνικές μου δραστηριότητες. Εν ολίγης, τα μονάκριβα τσαντικά μου θα μοστράρουν σε μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις χειροποίητων αξεσουάρ της συμπρωτεύουσας σε λιγότερο από ένα μήνα. Και έχω να ζωγραφίσω τουλάχιστον 30 κομμάτια μέσα στις επόμενες 2,5 εβδομάδες. Που σημαίνει όχι μόνο ότι πρέπει να καταλήξω σε έναν και μόνο γκόμενο, αλλά αφού καταλήξω σε αυτόν, θα πρέπει να βάλω και μια σφήνα στον κόλο μου και να δέσω ένα κόμπο το πουλί μου, διότι αυτές οι τσάντες δεν θα βαφτούν με ψολόχημα. Προβάλλω στη Λέλα την άμεση ανάγκη να σπάσω πάρα αυτά.
Άντε! Τράβα μωρή μαλακισμένη να ζωγραφίσεις τα πανιά, μπας και γίνεις από αυτούς τους χρήσιμους, τους γκέι που βλέπουμε στα περιοδικά και τα κανάλια. Να πάμε καμιά Μύκονο επιτέλους, που θα πεθάνω και θα έχω φτάσει μονάχα μέχρι το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής.
Τουλάχιστον εγώ μπορώ να πάω και στο τρίτο.
Ναι, το ότι έχεις πουλί νομίζεις ότι θα σε βάλει στο Άγιον Όρος. Δεν κοιτάς, μωρή, που μου κουνιέσαι και μου λυγέσαι σαν την αλίκη στο ναυτικό.
Ακριβώς το ότι έχω πουλί θα με βάλει στο Άγιον Όρος. Της απαντάω κλείνοντάς της το μάτι και γελάμε και οι δύο, μοιραζόμενοι τις τελευταίες τζούρες. Και να ξέρεις ότι σου τα συγχωράω όλα αυτά τα στερεοτυπικά ομοφοβικά σου παραλυρήματα, διότι είσαι γριά και δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
Σε ανθρώπινα χρόνια είμαι όντως γριά. Σε χρόνια τσούλας όμως με έχεις ξεπεράσει κατά πολύ.
Μου απαντάει αφοπλιστικά.
Εξαφανίσου τώρα και την επόμενη φορά που θα σε δω σε θέλω με μονό αριθμό γκόμενων.
Φυσικά. Απλά στην περίπτωσή μου το πιθανότερο είναι από 2 να γίνουν 3. Και το 3 μονός αριθμός δεν είναι. Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο λογαριασμό homo-thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.